ефіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ приехала у Минск, чтобы выучить передвыборную ситуацию. Былый министр внутренних справ Владимир Наумов собирается работать в Москве. Белорусский летчик чекает вынесения обвинения у тайландской тюрьме. Это и другое, больше подробно после выпуска новинок.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. У Іране тысячы людзей сабраліся сёння ў горадзе Кум на пахаванне ўплывовага апазіцыйнага клерыка Аяталы Хусейна Алі Мантазыры. Паводле відавочцаў, людзі скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. У жалобнай цырымоніі ўзялі ўдзел лідары апазіцыі. 87-гадовы Мантазыры, які быў адным з натхняльнікаў ісламскай рэвалюцыі 79-го года, памёр у нядзелю. Ён неаднаразова абвінавачваў цяперашні кіраўніцтва Ірану ва ўстанаўленні дыктатуры. Польская паліцыя затрымала пяцярых мужчынаў, якія скралі металёвую шыльду «Arbeit macht frei» з брамы былога нацысцкага лагера Асвенцам. Знойдзеная за сотні кіламетраў у лесе на поўначы Польшчы, шыльда была распылаваная на тры часткі. Паводле кіраўніка кракаўскай паліцыі, арыштаваныя не належаць да нейкіх нацысцкіх груповак. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што перамовы з ЗША адносна абмежавання стратэгічных наступальных узбраенняў працягнуцца у студзені. У МЗС Расія разлічваюць на тое, што згоды ў гэтым пытанні ўдасца дасягнуць у бліжэйшай будучыні. Эксперты не выключаюць, што гэта адбудзецца на пачатку будучага году. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ Казахстану паведамілі, што вядомы незалежны кыргызскі журналіст Генадзь Паўлюк са звязанымі рукамі і нагамі выпаў на мінулым тыдні з агна 6-го паверху ўласнай кватэры ў Алматы. Паводле кіраўніка кыргызскай апазіцыі Мурбека Тыкібаева, гэта быў акт запалохвання незалежных журналістаў і палітыкаў. Канстытуцыйны суд Латвіі агучыў вердыкт аб справе аб скарачэнні пенсіі, згодна з якім ураду краіны прыйдзецца вярнуць пенсіянерам 200 мільёнаў даляраў. Пасля чэрвеньскага рашэння ўраду аб скарачэнні сацыяльных выплатаў працуючым і непрацуючым пенсіянерам, канцылярыя канстытуцыйнага суду атрымала болей за 5 тысяч скаргаў і заявак. У Брюсэлі пачаліся перамовы паміж Еўразвязам і Турэччынай адносна якасці экалагічных норм. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.